Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Panglima TNI jelaskan KKB di Papua kembali disebut OPM. Parlemen Eropa setujui reformasi migrasi yang sebelumnya ditentang. Bersama saya Borgias Caman, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam pernyataan pers Rabu mengatakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat ini kembali disebut Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM. Agus Subianto mengatakan mereka sendiri menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sama dengan OPM. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, 29 April 2021 disepakati penyebutan OPM menjadi kelompok kriminal bersenjata atau KKB, atau kelompok separatis teroris. Namun, tertanggal 5 April 2024, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM. Menurut Panglima TNI, sekarang mereka OPM sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan, dan pembunuhan kepada TNI, Polri, dan masyarakat. Agus Subianto mengaku TNI mempunyai metode tersendiri untuk penyelesaian masalah di Papua. Walaupun dilakukan operasi bersenjata, tetapi TNI juga mengedepankan pendekatan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat di Papua. Berita selanjutnya, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini memaparkan penanganan bencana di Indonesia di Forum Global, Organization for Economic Cooperation and Development, atau OECD di Paris, Prancis, Rabu. Dalam merilis Kementerian Sosial di Jakarta Kamis, ia menjadi pembicara pembuka pada hari kedua forum infrastruktur tersebut dengan tema Critical Infrastructure Resilience. Kementerian Sosial Indonesia telah menyiapkan sistem lumbung sosial 613 lumbung tersebar di 29 provinsi. Selain itu, Kementerian Sosial menyiapkan buffer stock atau stok penyangga tersebar di 328 kota kabupaten untuk membantu logistik saat terjadi bencana dan penanganan pasca bencana. Isi stok tersebut antara lain makanan, pakaian, tenda, pengolahan air minum, dapur umum, sarana kebersihan, sistem penerangan menggunakan energi matahari, dan toilet portable. Kementerian Sosial juga menyiapkan penyembuhan trauma, tempat ibadah sementara, dan sekolah darurat. Moderator OECD Elsa Pilichowski berpendapat, negara-negara OECD harus saling belajar satu sama lain. Indonesia menjadi salah satu yang bisa dicontoh dan dipelajari terkait dengan upaya penanganan bencana. Berita selanjutnya, Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI menjadi korban dalam insiden penembakan di Philadelphia, Amerika Serikat, Rabu. Informasi tersebut diperoleh KJRI New York yang wilayah akreditasinya mencakup Philadelphia setelah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia di kota tersebut. Demikian disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha melalui pesan singkat yang diterima antara Kamis. Disebutkan, jumlah WNI yang tercatat di data lapor diri KJRI New York di Philadelphia sekitar 5.000 orang. Mayoritas WNI menetap di Philadelphia Selatan, sedangkan penembakan terjadi di Philadelphia Barat. Penembakan di Philadelphia Barat terjadi pada akhir acara perayaan Idul Fitri. 3 orang dilaporkan terluka akibat terkena tembakan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah menangkap 5 pelaku penembakan, termasuk di antaranya pemuda berusia 15 tahun yang menggunakan senapan serbu. Berita terakhir dari dalam negeri. Operasional Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bertambah 1 jam selama libur Lebaran 2024. General Manager PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, TWC, Unit Borobudur Jamaluddin Mawardi di Magelang Kamis mengatakan, dengan penambahan tersebut, operasional buka lebih awal 30 menit dan tutup juga mundur 30 menit. Ia berharap perpanjangan waktu tersebut memberi kelonggaran pada wisatawan. Mawardi menjelaskan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kadang wisatawan datang sudah mepet waktunya dan pintu gerbang parkir sudah harus ditutup. Mereka kecewa karena sudah jauh-jauh meluangkan waktu untuk datang tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Ia menuturkan kalau kuota naik candi tetap 1.200 per hari, dibagi 8 sesi. Dia berharap para pengunjung yang ingin naik bangunan candi melakukan reservasi melalui online atau daring. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Parlemen Eropa Rabu menyetujui Pakta Migrasi dan Suaka yang sebelumnya banyak ditentang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat melakukan konferensi pers bersama Ketua Parlemen Eropa Roberta Metsola dan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo. Belgia saat ini menjadi ketua bergilir Uni Eropa. Disebutkan, reformasi yang disetujui menjanjikan bahwa permohonan suaka akan diperiksa lebih cepat, termasuk di perbatasan Uni Eropa dan pemulangan yang lebih efektif. Perjanjian itu juga memberi negara-negara anggota Uni Eropa pilihan untuk mengambil tanggung jawab atas pemohon suaka, memberikan kontribusi keuangan, atau memberikan dukungan operasional. Selain itu, reformasi tersebut akan memungkinkan tanggapan yang lebih baik selama situasi krisis, skema sukarela baru untuk pemukiman kembali pengungsi dari negara ketiga, serta peningkatan identifikasi migran gelap saat mereka tiba di perbatasan negara-negara Uni Eropa. Peraturan tersebut diharapkan mulai berlaku dalam waktu 2 tahun. Berita selanjutnya. Asian Development Bank atau ADB memperkirakan perekonomian kawasan Asia dan Pasifik tumbuh rata-rata 4,9% pada 2024. Capaian tersebut didukung kuatnya permintaan domestik, membaiknya ekspor semikonduktor, dan pulihnya pariwisata. Hal itu disampaikan Kepala Ekonom ADB Albert Park saat merilis laporan Asian Development Outlook atau ADO April 2024 di Jakarta, Kamis. Menurut laporan tersebut, pertumbuhan akan berlanjut dengan tingkat yang sama tahun depan. Inflasi diperkirakan akan melandai pada 2024 dan 2025 setelah terdongkrak naik oleh peningkatan harga pangan di berbagai perekonomian selama 2 tahun terakhir. Albert Park menuturkan, pertumbuhan yang lebih kuat di Asia Selatan dan Tenggara yang didorong oleh permintaan domestik dan ekspor mengimbangi perlambatan di Tiongkok akibat kemerosotan pasar properti dan lemahnya konsumsi. India diproyeksikan akan tetap menjadi mesin pertumbuhan penting di Asia dan Pasifik dengan pertumbuhan 7% pada 2024 dan 7,2% di 2025. Berita terakhir. Serangan Israel Rabu menewaskan 3 putra pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Gaza. Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan dikutip AFP bahwa 3 putra Haniyeh dan 4 cucunya tewas dalam serangan udara tersebut. Israel mengkonfirmasi pembunuhan tersebut dengan mengatakan bahwa anak-anak tersebut adalah agen Hamas yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan kegiatan teroris. Serangan itu terjadi saat perundingan di Kairo yang bertujuan untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera berlarut-larut tanpa ada tanda-tanda terobosan. Berbicara kepada Al Jazeera, Haniyeh yang berbasis di Qatar menyatakan serangan tersebut merupakan upaya untuk mengubah sikap negosiasi Hamas. Namun ia menegaskan bahwa hal itu tidak akan berhasil. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
pendengar, saya Dora hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan Beranda Diplomasi, dan kali ini mengangkat topik mengenai KBRI Pyongyang akan dibuka kembali. Indonesia akan kembali mengoperasikan KBRI Pyongyang yang kosong sejak bulan Juli 2021. Baru-baru ini Kementerian Luar Negeri mengirimkan tim khusus ke Pyongyang untuk melakukan persiapan. Pembukaan kembali KBRI Pyongyang menjadi salah satu tema yang dibicarakan dalam peringatan 59 tahun kunjungan Presiden Kim Il-sung ke Indonesia pada Jumat 5 April lalu. Konselor Kedutaan Besar Korea Utara, Sok Kwang Yun, dalam sambutannya pada peringatan tersebut mengatakan, tahun ini adalah 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang ditandai kunjungan Presiden Soekarno ke Pyongyang pada tanggal 1 sampai 4 November 1964. Ia mengatakan Indonesia dan Korea Utara sedang mempersiapkan pembukaan kembali KBRI Pyongyang, dan ia juga yakin hubungan kedua negara di masa depan akan lebih substansial. Konselor So Kwang Yun juga mengajak semua hadirin untuk mengenang kembali upaya The Founding Fathers kedua negara untuk memerdekakan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dari cengkraman penjajahan. Hal senada disampaikan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arifianto Sofianto. Ia mengatakan pembukaan kembali KBRI Pyongyang merefleksikan hubungan baik kedua negara yang dibangun pendiri bangsa Indonesia dan Korea Utara. Sementara itu, Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arifianto Sofianto, mengatakan Korea Utara adalah salah satu sahabat lama Indonesia dan sudah semestinya hubungan kedua negara terus ditingkatkan. Peringatan yang diselenggarakan di Griya Anggrek, Kebun Raya Bogor itu juga dihadiri Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea, Teguh Santoso, dan dosen hubungan internasional FISIP Unpad, Teuku Reja Syah. Dan pendengar, kegiatan ini juga diisi dengan pameran foto dan pemutaran film dokumenter kunjungan Presiden Kim Il-sung bersama putranya Kim Jong-il ke Indonesia. Pendengar, demikian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Organisasi Buruh Internasional ILO didirikan. Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization ILO didirikan pada 11 April 1919 di Paris, Prancis. ILO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang menampung isu buruh internasional. Konferensi Buruh Internasional yang pertama diadakan di Washington DC pada Oktober 1919, membahas 6 persetujuan pertama organisasi seperti pembatasan jam kerja, pengangguran, perlindungan atas hal-hal keibuan, dan usia kerja minimum. Pada 12 Juni 1950, Indonesia menjadi anggota ILO. Beralih ke peristiwa pesawat Apollo 13 diluncurkan. Apollo 13 merupakan misi berawak ke-7 dalam program Apollo NASA sekaligus misi ketiga yang ditargetkan mendarat di bulan. Misi tersebut dipimpin oleh Jim Lovell dengan Jack Swigert sebagai modul komando pilot dan Fred Hayes sebagai pilot modul bulan. Misi ini diluncurkan dari Pusat Luar Angkasa Kennedy pada 11 April 1970. Dua hari kemudian, tangki oksigen cair pada modul layanan mengalami kegagalan yang mengakibatkan dibatalkannya misi pendaratan. Awal misi kemudian hanya terbang melintasi bulan dan kembali ke bumi dengan selamat pada 17 April 1970. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Parkinson Sedunia. Hari Parkinson Sedunia diperingati setiap tanggal 11 April untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit Parkinson. Hari Parkinson Sedunia ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Asosiasi Penyakit Parkinson Eropa pada tahun 1997. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap penyakit Parkinson sekaligus untuk mendapatkan dukungan penelitian dalam mencegah Parkinson dan menemukan obat untuk mengatasinya. Tanggal 11 April dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap Dr. James Parkinson, penemu penyakit Parkinson yang lahir pada 11 April 1755. Sekian hari ini dalam sejarah.
Satu masa telah terlewati, benci dan rindu merasuk di kalbu. Ada apa dengan cintaku? Sulit untuk aku ungkap.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan kinerja ekspor hasil hutan Indonesia menunjukkan tren perbaikan memasuki awal tahun 2024 di tengah kondisi pasar yang penuh ketidakpastian akibat situasi geopolitik dan ekonomi global. Pelaksana tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Justianto dalam keterangan di Jakarta Sabtu mengatakan bahwa tren positif ini bisa ditingkatkan. Pemerintah pun berharap kinerja ekspor produk hasil hutan setidaknya menyamai capaian tahun 2023 lalu. Data KLHK mencatat, ekspor hasil hutan Indonesia pada 3 bulan pertama 2024 mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat, di mana kontributor terbesar terdiri produk pulp 798,05 juta dolar Amerika Serikat, kertas 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, dan panel kayu 582,7 juta dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, catatan ekspor sampai Maret terjadi pertumbuhan 8,3% atau mengalami rebound setelah hampir sepanjang 2023 pertumbuhan tercatat negatif. Seperti pada September 2023, pertumbuhan tercatat minus 10,4%. Pada 2023, menurut Agus, total ekspor produk hasil hutan Indonesia tercatat sebesar 13,16 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencadangkan target ekspor yang moderat pada tahun ini sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya, beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam pencapaian kinerja ekspor adalah kondisi geopolitik global seperti ketegangan Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina. Selain itu, beberapa negara pasar juga masih dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia, Indroyono Susilo, menyatakan perlu untuk terus membuka pasar baru guna mendorong kinerja ekspor. Menurutnya, salah satu pasar yang terus berkembang adalah India, di mana ekspor Indonesia pada 2 tahun pertama 2024 tercatat sebesar 103,8 juta dolar Amerika Serikat atau naik 14% year on year. Indroyono juga optimistis pasar tradisional Indonesia bisa terus tumbuh dengan baik. Apalagi menurutnya, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas dan kelestarian yang kini telah dilengkapi dengan ketentuan tentang geolokasi yang bisa melacak asal-usul kayu hingga ke lokasi hutan.
Tunjukkan padaku adakah yang untuk dilahirkan katakan padaku. Kau tahu tolonglah kau katakan itu lawanku, temanku, saudaraku, keluargaku pun aku. Apakah kau katakan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Di hari raya Lebaran ini, memang paling pas mencoba wisata Al-Quran di Gedung Syamil Quran. Terletak di Jalan Babankan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Syamil Quran adalah penerbit Al-Quran terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dalam peresmian wisata Al-Quran, Kamis 4 April 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa wisata Quran ini bukan sekedar daya tarik wisata biasa, karena bukan hanya untuk melihat inovasi dan kreativitas desain Al-Quran saja, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap kitab suci Al-Quran, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan. Pendengar, wisata Quran merupakan salah satu bentuk wisata religi di Kota Bandung yang mengajak Anda melihat proses pembuatan mushaf Al-Quran dari A sampai Z. Konsep wisata Al-Quran di Syamil Quran ini memadukan fun training and factory visit dengan tujuan menyampaikan nilai-nilai agung Al-Quran, yaitu dengan cara melihat proses pembuatan mushafnya. Anda bisa melihat secara langsung bagaimana proses kitab suci Al-Quran, mulai dari dicetak hingga siap dipasarkan. Kegiatan dimulai dengan memperkenalkan sejarah Syamil Quran. Anda lalu diajak ke ruangan kreatif tempat Al-Quran ini dibuat. Mulai dari ruangan layout naskah Al-Quran, ruang pemeriksaan kad atau tulisan Al-Quran, serta ruang proses pembuatan gambar kartun untuk nantinya akan dibuat menjadi buku-buku cerita Islami. Semua Al-Quran yang hendak dicetak diproses menggunakan komputer grafis. Ruang produksi adalah tempat paling menarik dan favorit para pengunjung. Dalam ruangan ini, Al-Quran dicetak dengan 3 mesin besar 4 warna yang mempunyai kecepatan mencetak 9.000 lembar per jam. pada proses produksi, Anda juga akan diajak untuk melihat proses lipat, jahit, pembuatan sampul, hingga proses pengemasan dan siap didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dalam kunjungan ke ruang produksi, Anda wajib berwudu terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan musyaf Al-Quran. Anda akan melihat bagaimana syamik Quran memuliakan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di lantai. Terakhir, ada area galeri yang menghadirkan eksibisi produk-produk syamil Quran mulai dari musyaf Al-Quran hingga buku-buku Islami. Anda juga diperkenakan untuk mencoba manasik haji dengan menggunakan teknologi virtual reality atau VR.
Jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta. Bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jakarta mempersiapkan keberangkatan peserta balik gratis Lebaran 2024. Ada 206 unit bus yang disiapkan untuk membawa pemudik kembali ke Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut terdapat 9 ribuan warga yang akan ikut program balik gratis ini. Mereka datang dari berbagai daerah dan akan kembali ke Jakarta. Peserta balik Lebaran 2024 Pemprov DKI Jakarta akan diberangkatkan ke Jakarta pada Minggu 14 April 2024. Ribuan peserta balik ini akan diturunkan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Peserta pun diimbau tiba di Terminal Kabupaten atau Kota Keberangkatan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada 19 terminal keberangkatan balik gratis Lebaran 2024. Di antaranya Terminal Raja Basa Bandar Lampung, Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Terminal Indihiyang Tasikmalaya, Terminal Tegal, dan Terminal Pekalongan. Sebelumnya, Pemprov Jakarta melalui Dinas Perhubungan telah mengadakan program mudik gratis pada momen Lebaran tahun 2024. Ada 19 kota dan kabupaten di 6 provinsi menjadi tujuan mudik gratis untuk tahun ini. Digelar mulai 4 April kemarin, 259 unit bus pengangkut penumpang telah diberangkatkan saat arus mudik. Sedangkan 13 unit truk pengangkut kendaraan bermotor pemudik diberangkatkan pada saat arus mudik dan 10 unit truk saat arus balik.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terimalah permintaan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu yang menggambarkan suasana Hari Raya Idul Fitri. Ini berjudul Selamat Hari Lebaran dari grup musik Gigi. Gigi, sebuah grup musik asal Bandung, merilis lagu Selamat Hari Lebaran pada tahun 2006 yang terdapat dalam album Pintu Sorga. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh Oslan Husein. Oslan Husein dikenal karena suara khasnya yang jenaka dan mewakili keriangan suasana pada masa itu. Lagu yang diciptakan oleh M. Yusuf ini diaransemen kembali oleh grup Gigi dengan genre rock. Dari generasi ke generasi, lagu ini selalu diputar ketika menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri. Baiklah pendengar, inilah Selamat Hari Lebaran versi Gigi. Selamat mendengarkan.
Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin.
We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Terbawaku di sini, hanyut ke dalam sepi, terpana oleh delusi cinta. Entah sampai kapan mampuku bertahan. Harapkan dirimu berpaling lagi padaku. Ego diantara dua manusia biasa.
Selama waktu masih ada, ku tetap menjaga rasa yang telah nyata.
Bintang utara memanggil, terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camat ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembak hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Jarak tujuan terlihat.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.